Dobar dan vam želim, na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju Beogradu, Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Odložena sednica predstavnika opština sa severa Kosova, time i odluka o uklanjanju barikada. Radnici Nibens grupe delom blokiraju radove na koridoru 10. Srpski i hrvatski policajci ispitaće Paravinju o ubistvu Dade Vujasninović, potvrdio našem radiju direktor policije Srbije. Treća noć nemira u Britaniji, zapaljeno nekoliko zgrada, huligani se organizuju preko interneta, privedeno više od 400 ljudi. U Srbiji danas do 28 stepeni, uz kišu ponegde. U emisiji koja slijedi prenosimo i dramatične slike iz glavnog grada Velike Britanije.
I šta ćemo sada? Moja kuća je u plamenu. Ovu zonu su opljačkali potpuno pre oko 2 sata. Policija je upozoravala, ali nije učinila ništa kako bi zaustavila gomilu.
Čućete i Hadži Dragan Antić, saradnik Mirjane Marković, izjavio za naš radio da se lično žalio na rešenje države da joj se ne dodeli predsjednička već invalidska penzija u Hagu preminulog Slobodana Miloševića.
Zato što je to apsolutno nezakonito. Sad će nam to, to je besmislice. Prvo nije invalid nikakav, kakav je invalid? On ima pravo da dobije onu predsjedničku penziju.
A čućete i jednu priču, također penzionersku. Naime, penzioner iz Zrenjanina Manojlo Latković Železnicama Srbije poslao je 1000 dinara koje smatra da im duguje jer se 52. godine prošlog veka švercovao u vozu od Sarajeva do Zrenjanina.
Ja sam čovjek u mirovini, svodim svoje životne bilanse, nikom ništa nisam ostao u životu dužan, osim to malo sam dužan Železnici jer sam se švercovao malo.
U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 9. august sledi pregled vesti. Ljudmila Cvetković.
Zajednička sednica Skupština 4 opštine na severu Kosova, koja je trebalo da bude održana u Leposaviću, odložena je do daljnjeg. Odluci o odlaganju prethodile su konsultacije, gde je zaključeno da nedostaju predstavnici iz Zubinog Potoka, a čuli su se i zahtjevi da se rasprava o ovom pitanju premesti u Skupštinu Srbije. Time se odlaže i konačna odluka o uklanjanju barikada sa puteva na severu. Inače, protekla noć na barikadama koje Srbi na severu Kosova drže već 2 nedelje, prošla je mirno. Putari Bačka puta ne dozvoljavaju radove na izgradnji autoputa kod Vrbasa, ali se saobraćaj u tom delu odvija bez zastoja. Međutim, zaposleni u preduzeću za puteve Niš i sastava Nibens grupe ipak su prekinuli blokadu kraka koridora 10 od Niša prema Sofiji kako bi izbjegli međunarodne incidente i da ne bi, kako kažu, maltretirali putnike. U blokadi je 3 sata bio i saobraćaj na petlji Vranje na glavnom putu ka Makedoniji. Radnici preduzeća za puteve Vranje prekinuli su blokadu saobraćaja nakon dolaska jakih snaga žandarmerije. Putarska preduzeća iz Nibens grupe postepeno će se pridruživati blokadama puteva i radova na koridoru 10 i neće odustati dok ne budu ispunjeni svi zahtjevi radnika, izjavio je za naš jutarnji program u trenucima od počinjanja blokada predstavnik sindikata Đuro Trivunović. Najavio je i moguće blokade graničnih prelaza.
Mi smo pristupili, znači, blokadama i ono što smo se dogovorili prošle nedelje. Bačka put je trenutno na koridoru 10 na traci u izgradnji. Ostale tačke su pokrivene širom Srbije, znači Niš, Vranje, Kragujevac, Beograd na svojim mestima i polako će početi da se pomeraju prema severu, gde očekujemo okupljanje, znači, svih ovde na koridoru 10 na deonici Bačka puta i onda bi krenuli prvom trakom koja se izgrađuje, znači krenuli bi prema graničnom prelazu.
Istražni policajci Srbije i Hrvatske ispitaće Dragana Paravinju, osumnjičenog za silovanje i ubistvo maloletne Antonije Bilić, u ubistvu novinarke Dade Vujasinović. Za Radio Slobodna Evropa to je potvrdio direktor policije Srbije Milorad Veljović.
Preko ministarstva pravde tražimo da ta zajednička ekipa Srbije i Hrvatske kriminalističke policije obave razbor vezano za sve njegove navode.
Razgovor sa Veljovićem emitovaćemo u tematskom delu emisije. Ministar spoljnih poslova Nemačke Guido Westerwelle boravi danas i sutra u svojoj prvoj zvaničnoj poseti Crnoj Gori. Nemačka kancelarka Angela Merkel 22. avgusta dolazi u prvu zvaničnu posetu Srbiji, prenosi Blic. List dodaje kako će Merkelova doputovati u sklopu posete regionu, a s njom će doći svita od čak 63 ljudi. Glavne teme razgovora trebalo bi da budu kandidatura Srbije za članstvo u Evropskoj uniji i zaoštrena situacija na Kosovu, o kojoj Berlin i Beograd imaju različite stavove. Ko Bolnica koja se u punom kasu suprotstavlja huliganima koji divljaju delovima Londona, ali i Liverpoola, Manchestera i Birminghama, neke su od dramatičnih snimaka koji već treći dan zaredom obilaze planetu. Očekuje se da će danas britanska policija objaviti rezultat istrage o smrti mladića Marka Dagana, za koji je okrivljena policija, što je bio povod za višednevne nemire kakve London nije video u posljednjih 20 godina. Premijer David Cameron vratio se u London iz Italije, gde je sa porodicom bio na odmoru i odmah zakazao vanrednu sednicu parlamenta. Sutra će predsedavati sastankom kriznog štaba vlade. Također prijateljska utakmica Engleske i Holandije, koja je trebalo danas da bude odigrana, otkazana je zbog situacije u Londonu. Ruski teretni avion Antonov 12 rušio se na dalekom istoku Rusije, a prema prvim podacima poginulo je svih 11 putnika i članova posade. Više stotina hiljada dece u Somaliji moglo bi umreti od gladi ako ne stigne dodatna pomoć, izjavio je predstavnik američke agencije USAID Raj Shah. Predsjednik SAD Barack Obama izjavio je da će Sjedinjene Države uvek biti zemlja trostrukog A, iako je u petak izgubila takav kreditni rejting. Uvek će biti faktora na koje se ne može uticati. Tržište će rasti i padati, ali to je Amerika. Šta god da kaže neka agencija za kreditni rejting, uvek smo bili i bit ćemo zemlja trostrukog A, rekao je Obama. Također je najavio da će u borbi protiv deficita biti nužna i poreska reforma, posle koje će i imućni dati pravični doprinos.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo odmah u Kosovsku Mitrovicu, na telefonskoj vezi moja koleginica Jasmina Šćekić. Jasmina, nekako se po izjavama predstavnika Srba sa severa činilo da će sve danas ići glatko, međutim sednica na kojoj je trebalo da se donese odluka o uklanjanju barikada je otkazana, odnosno odložena.
Upravo tako, Miloše. Sednica je odložena, to jest nije održana zato što se nije pojavio niko od predstavnika iz Ubinog potoka, opštine u kojoj je na vlasti Demokratska stranka Srbije. Na zasedanje nije došao čak ni predsednik opštine Slaviša Ristić, koji je inače najavio svoj dolazak. Predsednik opštine Leposavić Slavko Stefanović izjavio je danas novinarima da su se predsednici Skupština sa severa dogovorili da se zajednička sednica odlaže jer ne postoje formalno pravni uslovi za njeno održavanje. Prema njegovim rečima, Miloš, ono što je bitno jeste da će Skupština opština pojedinačno ovde na severu Kosova održati sednice na kojima treba da razmatraju privremeni sporazum. Ono što takođe mogu da dodam jeste da je predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić nešto ranije danas rekao da ovom sporazumu treba da se izjasne poslanici Skupštine Srbije, a ne lokalni odbornici. Također Marko Jakšić, član Demokratske stranke Srbije, okupljenim novinarima je kazao da vlast u Beogradu, odnosno optužio je danas vlast u Beogradu za izdaju kosovskih Srba i rekao da su Srbi sa severa Kosova protiv sporazumu, kako kaže Boris Tadić, Hašim Tači. Još?
Da li je bilo kakvih naznaka kada bi sednica ponovo mogla biti održana, odnosno zakazana?
Kažem, bit će pojedinačno. Svaka će Skupština opština pojedinačno održati svoju sednicu, ali se i dalje, znači, što se tiče detalja i datuma i vremena i mesta održavanja, još uvijek ništa ne zna.
Radikalizuje li to situaciju na terenu? Dakle, barikade ostaju? Šta bi se moglo
očekivati? Barikade ostaju i ono što se nameće kao danas neki, hajde tako kažemo, glavni zaključak jeste da ono što su predstavnici Srba sa severa poručili uoči današnje sednice jeste očuvanje mira, jedinstva i stabilnosti. Međutim, današnjom sednicom poruka je ipak sasvim drugačija, ne jedinstvo, ne stabilnost i još veći nemir, Miloše, razdor među Srbima ovde na severu.
Hvala Jasmina, bila je to moja koleginica Jasmina Šćekić iz Kosovske Mitrovice. Dodajmo još, posljednja zbivanja na Kosovu mogu uticati na put Srbije ka Evropskoj uniji, izjavila je direktorka Kancelarije vlade Srbije za pridruživanje Evropskoj uniji Milica Delević.
Naravno da ovo što se dešava ne utiče samo na mišljenje koje piše komisija, već utiče i na stvaranje političke klime unutar zemalja članica, a često smo govorili da je važno da mišljenje bude dobro, ali i da politička klima bude takva da to mišljenje može da se kapitalizuje. Tako da govorimo i o potrebi da mišljenje bude dobro, da ono može da registruje napredak u onim oblastima o kojima u Evropskoj uniji postoji saglasnost, ali kasnije i da politička klima bude takva da glas za napredak Beograda svaka zemlja članica doživljava kao nešto nepolarizujuće i nesporno.
Izjavila je Milica Delević iz vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji. Hadži Dragan Antić, saradnik Mirjane Marković, udovice Slobodana Miloševića, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se kao njen zastupnik pred više od mjesec dana žalio na rešenje Fonda za penzijsko invalidsko osiguranje Srbije kojim joj se dodeljuje pravo na invalidsku penziju njenog pokojnog supruga, ali da odgovor još nije dobio. Antić kaže da porodica zahteva predsjedničku penziju Slobodana Miloševića i da će se žaliti sudu u Strasburu ukoliko je ne bude omogućeno to pravo.
Zato što je to apsolutno nezakonito. Sad će nam to je besmislica. Prvo nije invalid nikakav, kakav invalid? On ima pravo na penziju i bio predsjednik i Srbije, predsjednik Jugoslavije i kao takav on ima pravo da dobije onu predsjedničku penziju. On je čak imao pravo da dobije tu penziju čak i dok je bio u Hagu u pritvorskoj jedinici, pa nije dobio. 5 godina od smrti Slobodana Miloševića oni njemu nisu dali penziju. A mislim da je to govori samo o ovoj vlasti koja eto kako poštuje zakone i ustav. Tumačim kao jedno dalje maltretiranje porodice. Jasno da je to odmazda jedna.
Uveren je Hadži Dragan Antić. U Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja nisu nam odgovorili zbog čega je bivšem predsjedniku Slobodanu Miloševiću, koji je 2006. umro u Haškom tribunalu, ne dočekavši presudu po tužbi za ratne zločine, dodeljena invalidska penzija i na osnovu čega je dobio status invalida. Pisac Filip David, ne želeći da ulazi u pravne aspekte ovog slučaja, kaže za naš program da se ovdje postavlja jedno drugo, mnogo ozbiljnije, moralno pitanje.
Odnosa prema Miloševiću, prema njegovoj vladavini, prema tome da je suđen za ratne zločine i pitanje da li takav čovjek može dobiti ovdje penziju, onda zapravo vidite da se ovdje ide na rehabilitaciju onih koji su najviše štete naneli ovoj zemlji. To je opet posljedica kompromisa koje ova vlast pravi sa onima koji su Miloševići sledbenici. Radi se o tome da je upravo ta porodica najvećim delom stajala iza te politike koja je osuđena kao zločinačka. Nagrađivati ljude koji su u tom zločinačkom poduhvatu učestvovali, to je meni deluje zaista tragično, jer to samo pokazuje da tu postoji neka vrsta kontinuiteta sa Miloševićevom politikom, a ne diskontinuiteta koji su svi od 2000. godine očekivali.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I na ovom mjestu vas još jednom podsjećamo na najvažnije informacije. Odložena sednica predstavnika opština sa severa Kosova, time i odluka o uklanjanju barikada. Radnici Nibens grupe delom blokiraju radove na koridoru 10. Srpski i hrvatski policajci ispitaće Paravinju o ubistvu Dade Vujasinović, potvrdio našem radiju direktor policije. Treća noć nemira u Britaniji, zapaljeno nekoliko zgrada, huligani se organizuju preko interneta, privedeno više od 400 ljudi. U Srbiji danas moguće do 28 stepeni, uz kišu ponegde. Žena koju je Dragan Paravinja pokušao da siluje u Omišu svedočila je u splitskom tužilaštvu da joj je spominjao ubistvo Radislave Dade Vujasinović, saznaje dnevnik Blic. To je trajalo neko vreme, gledao je mene, govorio kako sam lepa, da ga podsjećam na novinarku Dadu Vujasinović koja je ubijena 94. godine. Za nju je govorio da je bila draga i da je zato ubijena jer je previše tražila, svedočila je žena. Podsjećamo, Paravinja je u Srbiji osuđena 4,5 godine zatvora zbog silovanja, a trenutno je iza rešetaka pod sumnjom da je silovao i ubio maloletno Antonio Bilić. Srbija i Hrvatska sarađuju u istrazi navoda o povezanosti Paravinje sa slučajem Vujasinović i uskoro će o tome sa njim razgovarati, rekao nam je jutros direktor policije Srbije Milorad Veljović.
Ja sam imao sastanak sa hrvatskim direktorom policije. Mi smo liče izdali jedno zajedničko saopštenje. De pored ostalog smo razgovarali vezano za ono naš zajednički regionalni centar oko organizovanog kriminala, oko kontaktački na granici i... Pitanje je bilo pitanje pisanja vezano za Dadu Vujasinović. I ono što smo radili to je da smo formirali jednu zajedničku istražnu ekipu od kriminalističke policije Srbije i Hrvatske koja će ići da proveri sve ove informacije vezano za postojanje eventualne mogućnosti da on ima određena saznanja vezano za Dadu Vujasinović.
Šta znači to ići da proveri? Da li to znači da će sa njim neko razgovarati o Dadu Vujasinović?
Preko Ministarstva pravde tražit ćemo da ta zajednička ekipa Srbije i Hrvatske kriminalističke policije obave razgovor vezano za sve njegove navode.
Jeste iznenađeni?
Pa, iznenađili smo, ali još da ne prejudiciramo pitanje da li je to samo, znate, neka priča ili da stvarno to ima veze sa smrću Dade Vujasinovića.
U trenutku kad je otkriven Paravinja, odnosno kada je uhapšen, hrvatski mediji su spekulisali da se preispituje i njegova prošlost u srpskim paravojnim formacijama. Da li imate bilo kakva saznanja o tome?
Pa jednostavno ovako, mi smo u dogovoru sa formiranjem te zajedničke ekipe se dogovorili da ćemo provjeriti vezano za sva saznanja sa kojim raspolažemo i mi i hrvatska policija i da na te okolnosti bavimo razgovor. Znači, da li je njegov učešće određenim krivičnim djelima van svega ovog, da li postoji ili ne, to ovog trenutka vrlo teško reći, ali inače mi ćemo znači zajedno i pokušati da kroz razgovor sa njim i kroz druge provjere utvrdimo određene činjenice.
Pomenuli su također u hrvatskim medijima i da je on iz istog mjesta kao i Sretko Kalinić.
Pa ono se špekuliše, ta mogućnost postoji, sada vidjet ćemo.
Je li ima bilo kakva veza između njih?
Pa ne znam, sve ćemo to provjeriti. No. Tema za razgovor.
Je li on bio poznat srpskoj policiji i srpskim organima, osim slučaju u kojem je bio optužen za silovanje? Bilo
pa je, dovodio su sumnju i se moguće još eventualnim silovanjima, obzirom da on bio u bekstvu vezano za onu kaznu zatvora 4 godine za silovanje.
Ali do ovih natpisa u medijima nikoga nije dovodio u vezu sa slučajem Dade Vujasinović.
Pa za sada nismo imali i nismo ni sigurni da šta će to biti, ali vidjet ćemo, znači provjerit ćemo. To je suština.
Čuli ste šta nam je rekao direktor policije Milorad Veljović, komentarišući dogovor šefova policije dve države o osnivanju zajedničkog istražnog tima koji će se baviti prikupljanjem informacija u vezi sa ubistvom Dade Vujasinović. Branislav Tapušković, advokat porodice Vujasinović, smatra da je u pitanju čist marketinški potez i da je to pre svega posao policije u Srbiji i u Beogradu.
Koja ništa ne radi već skoro 20 godina, koja nije ovdje došla ni do traga nekoga koji može da obelodani, i kakve veze imaju sad Hrvati sa svim tim da se prave nekakve zajedničke policijske ekipe koje će da rade na jednom problemu gdje je to apsolutno nepotrebno. Ja razumem da se dođe do nekih informacija preko iskaza nekog ko može da bude svedok ili učesnik u smrti Dade Vujasinović, ali pravljenje nekakvih ekipa za istragu na liniji Hrvatska-Srbija, to je čist marketing. To nema veze sa suštinom problema. Istraga mora da da rezultate ovdje u Beogradu. Tu se to dogodilo i tu se može doći do tragova koji su vezani za njenu smrt.
Kaže advokat Branislav Tapušković, novinar i poznavalac kriminalnog miljeja Dejan Anastasijević sumnja u natpise o Paravinji i njegove povezanosti sa novinarkom Duge, stradalom pod nerasvetljenim okolnostima 1994. godine.
Činjenica da jako mnogo ljudi prošlo kroz te razne paravojne formacije, meni je potpuno nevjerovatno, međutim, da bi on bio na bilo koji način umešan u njeno ubistvo. Imamo čovjeka koji je do sada se pokazao kao serijski silovatelj i vrlo vjerovatno odnedavno i ubica, ranije žene, devojke nije ubijao. Prosto ne mogu da nađem nikakvu konkretnu vezu između načina koji je stradala Dada Vujasinović i profila Paravinje. Ono čega što se bojim da bi moglo biti posljedica ovakve stvari je da će sad svako koga optuže za bilo što koje ozbiljnije krivično delo reći aha, ja znam ko je ubio ovog ili ko je ubio on.
Naveo je Dejan Anastasijević. Slušate program Radija Slobodna Evropa. Na ovom mjestu vratit ćemo se pitanju penzije Slobodana Miloševića. Naime, upravo smo dobili informaciju iz Republičkog fonda za penzijsko invalidsko osiguranje. Tekst na dve strane, između ostalog tu stoji. Dakle, ni u jednom delu rješenja pokojni gospodin Slobodan Milošević nije oglašen invalidom, već je prilikom obračunavanja visine penzije koja služi kao osnov za obračunavanje porodične penzije primijenjen obračun za starosnu, odnosno invalidsku penziju, što je u konkretnom slučaju bez utjecaja na visinu porodične penzije, s obzirom da je obračun invalidske, odnosno starosne penzije za pokojnog gospodina Slobodana Miloševića isti. Dakle, u fondu tvrde da svojim odlukama nijednog trenutka pokojnog Slobodana Miloševića nisu proglasili invalidom. Nasilje, pljačke, paljevine i treću noć zaredom vladali su Londonom, ali su se proširili i na Birmingham i Liverpool. Ovako žestoke nemire Engleska ne pamti od 80. godina. Analitičari ističuju da će ova kriza biti izuzetno važan ispit za vladu premijera Davida Camerona. Koalicioni partneri u konzervativnoj vladi, liberalne demokrate, već su ranije upozoravali da bi oštre mere budžetske štednje mogli isprovocirati nezadovoljstvo. Priredila Mirjana Rakela.
Mladi gnjevni nezaposleni huligani i pripadnici raznih etničkih zajednica nastavili su i noćas uništavati i paliti sve što im se našlo pri ruci. Oko 6000 policajaca bilo je raspoređeno kako bi zaštitili ljude i imovinu, no ne sa velikim uspjehom. Iako je uhapšeno oko 450 huligana, mnogi građani Londona, ali i drugih gradova, tvrde da policija nije dobro reagirala. Tokom noći gorjela je i policijska stanica u Birminghamu, a 200-tinjak zamaskiranih mladih ljudi uništavalo je automobile po Manchesteru. Uništene su mnoge trgovine, kuće, zgrade, automobili u 15 londonskih četvrti. Christian Pozzi iz Hocknea posmatrao je kako mu kuća gori. Za BBC je rekao:
"I šta ćemo sada? Moja kuća je u plamenu. Ovu zonu su opljačkali potpuno pre oko 2 sata. Policija je upozoravala, ali nije učinila ništa kako bi zaustavila gomilu."
Televizijske snimke pokazale su mladiće koji kradu po dućanima i bježe sa vrećicama punih cigareta, alkohola, slatkiša, toaletnog papira. Zbog vala nasilja koji je zahvatio Britaniju, u ljetovanje je prekinuo premijer David Cameron. "Učinit ćemo sve što je potrebno da bi vratili red i mir", izjavio nakon sastanka Komiteta za izvanredne situacije.
"This is criminality.
Ovo je kriminal, jasno i jednostavno. Moramo se suprotstaviti i pobijediti ga."
And it has to be confronted and defeated.
Cameron je pohvalio policiju i najavio da će večeras na ulicama Londona biti 16.000 policajaca. Britanski premijer je poručio onima koji su kršili zakon:
"If you are old enough,
ako ste dovoljno stari da počinite ovakve zločine i dovoljno ste stari da se suočite sa kaznom." Incidente je navodno isprovocirala smrt 29-godišnjeg Marka Dagana, koji je poginuo u još nerasvjetljenim okolnostima prošloga četvrtka, no javnost u Tottenhamu, siromašnjem i multietničkim izmješanom dijelu Londona, za njegovu smrt krivi policiju. Nemiri, ipak po svemu sudeći, nemaju jedan uzrok. Neki tvrde da su izašli na ulicu jer nemaju posla, drugi iz zabave, treći radi pljačke. Analitičari ističu da su oštre mjere štednje koje je uvela vlada Davida Camerona podigne socijalne tenzije. U međuvremenu su otkazane i neke nogometne utakmice, kao i prijateljski susret Engleske i Nizozemske, koji se na Wembleyu trebao odigrati u srijedu. Za četvrtak je zakazana izvanredna sjednica britanskog parlamenta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini u slučaju operacije neophodno je obezbediti zamjensku krv, ali to je moguće samo u entitetima u kojima se oboleli leče. Naime, iz Republike Srpske ne mogu pomoći pozivom na humanitarni telefon u Federaciji Bosne i Hercegovine i obratno. Posljedice su to podijeljenosti ove države, beleži Dženana Halimović.
Nakon teške saobraćajne nesreće u Republici Srpskoj, povrijeđenom je bila potrebna zamjenska krv kako bi se nadomistile zalihe koje će biti utrošene tokom operacije. Njegovi prijatelji iz Federacije Bosne i Hercegovine su, da bi ispunili formu, morali u najbližu bolnicu u Republici Srpskoj, jer je to praksa, mada u Federaciji postoji Zavod za transfuzijsku medicinu. Mada se iz Federacije Bosne i Hercegovine krv šalje u Republiku Srpsku, ukoliko se uputi zahtjev, iako je hitno, podijeljenost u ovom segmentu je evidentna. Profesor Mithat Haračić ponosan i kaže jer nema predrasuda i spreman je na svaku vrstu zaradnje. Ipak priznaje kako je podijeljenost očita.
"Nije samo u pitanju krv, nego uopšte medicinska praksa. Ljudi putuju, ljudi se povređuju nažalost. Ljudi imaju akutna oboljenja, granica više praktično ne postoje. Prema tome, iluzorno je da se ovakav jedan sistem primjenjuje koji podržava na neki način zatvaranje u neke svoje čepenke, u neke svoje kantone i tako dalje."
Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine i ugledni hirurg u Zvorničkoj bolnici, Lazar Prdanović, kaže kako barijere najčešće nisu administrativne, već one u glavama ljudi.
"Direktive Evropske unije obavezuju Bosnu i Hercegovinu na apsolutnu prohodnost u pogledu pružanja zdravstvene zaštite, dakle, na čitavom teritoriju zemalja članica. I apsurd bi bio sada da mi u Bosni i Hercegovini imamo barijeru u tom smislu. Koliko mi je poznato da Fond zdravstva Republike Srpske ima ugovore sa kliničkim centrima u Bosni i Hercegovini, evo konkretno primjer je dakle klinički centar Tuzla, i da tu nema nikakvih problema, iako sam recimo informisan da se veoma rijetko desi da neki pacijent iz Bihaća bude upućen u Banja Luku, već on pređe toliki put za Sarajevo ili Tuzlu, a preskoči Banja Luku."
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Penzionisani advokat iz Renjanina Manojlo Latković poslao je Železnicama Srbije pismo u koje je stavio 1000 dinara. Novac, kako je napisao, duguje još od 1952. godine kada se švercovao vozom od Sarajeva do Zrenjanina. Pismo je iznenadilo zaposlene u Železnici koji su odlučili da ga posete i vrate mu novac. Latković je ugostio, ali koverat nije primio natrag. Slušamo Ognjena Zorića.
Ja sam čovjek u mirovini, svodim svoje životne bilanse, nikom ništa nisam ostao u životu dužan, osim to malo sestre su se sam dužan Železnici, jer sam se sticajem okolnosti švercao malo.
Tako penzionisani advokat Manojlo Latković objašnjava svoj neuobičajeni postupak. Naročito iznenađeni bili su zaposleni u Srpskoj železnici kada su otvorili kovertu i u njoj našli 1000 dinara i pismo. Seća se Đuro Lazić, novinar pruge Glasila Železnice.
Poznato je da mnogi ljudi švercuju prilikom vožnje vozovima, ali nije zabeležen slučaj da je neko ovako postupio da posle toliko godina izmiri tu obavezu, makar i simbolično.
Latković je u pismu detaljno objasnio i kako se te 1952. švercovao, odnosno kako je nastao dug koji im danas vraća. U to vreme u Rajlovcu kod Sarajeva pohađao je nižu vazduhoplovnu podoficirsku školu za mehaničare. Tada 16-godišnjak ubrzo je shvatio da mu vojni život ne prija, te da želi da se vrati u Zrenjanin i nastavi da igra fudbal u lokalnom Proleteru. To je saopštio dežurnom oficiru koji ga je posle ubeđivanja ipak pustio da ide. Slagao je da ima dovoljno para za put i krenuo.
Međutim, nisam imao dosta. Imao sam ja svojih ondašnjih 270 dinara, naletim na mog jednog drugara, bi on mi pozajmi još 200 dinara. Nemam ni za pola puta. Kupim kartu od Rajlovca do Visokog. Uđem u voz, seo ugao, zaspao, Visoko je prošlo, svi su izašli, probudi me kondukter na železničkoj stanici Vrpolja u Slavoniji. Kupim kartu od Vrpolja do Šida. Pregledaju mi kartu, ja sve i opet zaspem, nikome dalje nije dirao i ja sam spavao do Zemuna. I onda siđem i odem gradskim autobusom. Kad sam došao na Dunav stanicu, tu 3 sata ima voz Kikinda preko Zrenjanina, kupim kartu do Pančeva aerodroma. Pa mi pregledao kartu i ja došao do Zrenjanina, nismo više dirali.
Kada je 6 decenija kasnije poslao novac, u Železnici nisu znali šta s njim da rade, s obzirom da je od duga prošlo toliko vremena. Zato je Đuro Lazić ispred preduzeća otišao u Zrenjanin da Latkoviću novac vrati i o njemu napiše tekst za njihove novine.
Takve obaveze po zakonu o obligacionim odnosima zastarevaju posle godinu dana.
Đuro je bio kod mene ovde kao da mi vrate te novce. Ja nisam deo da prijem kad ljudi. Vesel sam ja zakonski da ja vama ne dugujem ništa. Niste vi ni znali da se ja švercoval, ne veze. Ali ja smatram svojom obavezom i dugujem to platio, ja sam to platio simbolično, ne pa da mi naprave da primi nazad novac.
Nije hteo, pa smo taj novac deponovali u Železnici.
Odluka da Železnicama vrati novac u javnosti je međutim naišla na različite reakcije, kaže Latković.
Zvali su mnogi bivši drugari, školski i ostali, oni su uglavnom oduševljeni. A vidim na sajtovima novina, jedna je oduševljena, hvali su me do Boga, preteruju naravno, a oni drugi su ogorčeni, pa svašta pišu, da sam malte ne kriv ja za celo stanje u društvu i državi i tako dalje.
Manojla Latkovića na kraju pitamo, da li očekuje da će se sada, kada se njegov postupak pročuo, možda javiti neko ko je njemu ostao dužan.
Meni su mnogi ostali dužni, ja sam bio advokat dugo godina, ja sam to sve alalio i meni niko ništa nije dužan. E zato sam ja i odlučio da neću ni ja da ostanem nikom ništa dužan, pa ni Železnicama. I zato im simbolično plaćam svoj dug.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije informacije. Odložena sednica predstavnika opština sa severa Kosova, time je odluka o uklanjanju barikada. Radnici Nibens grupe delom blokiraju radove na koridoru 10. Srpski i hrvatski policajci ispitaće Paravinju. Ubistvu Dade Vujasinović potvrdio našem radiju direktor policije Srbije. Treća noć nemira u Britaniji, zapaljeno nekoliko zgrada, huligani se organizuju preko interneta, privedeno više od 400 ljudi. Danas u Beogradu maksimalno 28 stepeni, mada u ovom trenutku 21, sutra maksimalno 24 oblačno. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za utorak 9. august. U studiju Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijatno.